Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Toksikologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës marrin paga, por nuk kryen shërbimet në këtë institucion. Bashkimi Evropian miraton planin e rritjes për Ballkanin, dy pagesa vjetore në varësi të kushteve të përmbushura. Zgjedhja e presidentit të Maqedonisë së Veriut në duar edhe të shqiptarëve. Vladimir Putin bën betimin si presidenti i Rusisë në një ceremoni të bojkotuar nga Perëndimi. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy toksikolog të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës marrin rrog tashe 3 vjet, por nuk e ushtrojnë profesionin e tyre në këtë institucion. Ata e pranojnë një gjë të tillë, por thonë se nuk kanë kushte pune. Udhëheqësit e klinikës së biokimisë, ku janë të punësuar dy toksikologët në fjalë, thonë se kanë kërkuar nga SKUK-ja të adresoj çështjen, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, po zhvatet buxheti i shtetit. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Nënshkruan në orën 7 të mëngjesit, kur nisë punën, ndrimi i parë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe rikthehen për të nënshkruar sërish në orën 14, kur përfundon orari. Kjo është puna që bëjnë dy toksikologët e ÇKUK-s, Pëllumb Islami dhe Demush Baraktari, për më shumë se 3 vjet. Të vetmit specialist në toksikologji brenda ÇKUK-s, ata pranojnë se nuk e ushtrojnë funksionin e tyre, por thonë se nuk kanë kushte. Klinika e biokimisë, ku janë të punësuar, nuk ka laborator të veçantë për trajtimin e rasteve toksikologjike.
Ka laborator, s'ka zyre, në mundje struktura është e pa mundur të zhvillohet puna e specialistit toksikologjis në profilin e caktu.
Thot Islami për Radio Evropa e Lirë. Ngjashëm po edhe kolegu i ti Baraktari dhe shton se kërkon në mbështetje nga menaxhmenti për të funksionalizuar shërbimin e toksikologjis. Udhëhecit e klinikës së biokimisë thonë se shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, me të cilin dy toksikologët kanë nënshkruar kontrata, është njoftuar me mosangazhimin e tyre. Toksikologjia është një fushë e mjekësisë e dedikuar për diagnostikimin e trajtimit të pacientëve të helmuar. Ajo përfshin efekte negative të medikamenteve, të agjentëve biologjik dhe të toksinave të ndryshme në shëndetin e njerëzit. Dy kolegët nuk kontribuojnë asgjë veç vinë dhe nënshkruhet, thot drejtori i klinikës së biokimisë Shemsi Veseli për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, Islami dhe Baraktari kanë nënshkruar kontratë pune me SKUK në mars të vitit 2021 dhe që nga ajo kohë marrin pagë prej më shumë se 1200 eurosh në muaj.
Tërkohën, do më thonë, nuk jam prezent për asgjë se s'kanë që ka punojnë të fakt, dhe me dasht, ne vështë mënët me na shkaktu, do më thonë, thjesht nga tresa këtu, kuptimin asaj të puna, në shkak se, do më thonë, nuk janë njës të lamis profilet të biokimisë klinike.
Ata duhet të angazhohen diku që të arsytojnë pagën, sepse kjo është zhvatje klasike e buxhetit. Ma merr mendja që edhe ata vetë nuk e ndjejnë veten mirë. Marrin pagë sikur kolegët që punojnë me orë të tëra, me fluks të madh pacientësh, thot Veseli. Ai shton se nëse biokimia nuk ka kushte tash për tash, janë klinikat e tjera si ajo e gastroenterologjisë, psikiatrisë e emergjenca, që ka nevojë për toksikolog. Veseli thot se SKUK është njoftuar për gjendjen në fillim të këtij viti. Në emailin dërguar prej ti, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, shkruan: "Ky veprim i toksikologëve është zhvatje e buxhetit ton dhe krijon pakënaqësi te kolegët, andaj kërkojmë që ata të risistemohen." Drejtori i SKUK-s, Elvira Azizi, thotë se do të veprojë duke u bazuar në ligjet në fuqi. Ai ka marrë detyrën pas punësimit të dy toksikologëve dhe thotë se deri vonë nuk ka qenë në dieni për rastin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Azizi thotë se në kuadër të planit të punës për këtë vit është ndarë buxhet për ndërtimin e laboratorit të toksikologjisë për herë të parë në Kosovë. Deri kur të bëhet gati ky laborator, ata specialistë do të caktohen në detyrat e tjera. Ne do të analizojmë këtë çështje me personat kompetent dhe do të veprojmë konform bazës ligjore në fuqi, thot Azizi. Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me ish-drejtorin e SKUK-s, Valbon Krasniqi, i cili i ka nënshkruar kontratat me toksikologët në fjalë, por ai thot se nuk i kujtohet koha kur janë nënshkruar ato.
Ka pas kërkesa prej institucioneve më pranu, edhe nëse më kujtohet, mu kanë qenë ka për emergjencë të zgavoj.
Baraktari thotë se në pozitën e specialistit të toksikologjisë është pranuar në mënyrë meritore pasi ka aplikuar në konkursin publik. Në kontratë thotë se vendi i punës i është saktuar në klinikën e biokimisë. Ai thotë se ka kërkuar vazhdimisht nga udhëheqja e ÇKUK-s detyrat dhe përgjegjësi shtesë. Marr parasysh se shërbimi i toksikologjisë nuk ka qenë i themeluar dhe nuk ka pasur kushte të ushtrimit të profesionit në kuptim të analizimit të mostrave për teste toksikologjike, sigurisht se kemi hasur në vështirësi, thot Bajraktari për Radio Evropa e Lirë. Por gjatë kësaj periudhe jam angazhuar maksimalisht në definimin e procesit që ka të bëjë me themelimin e shërbimit të toksikologjisë në ÇKUK në mënyrë që ky shërbim të funksionalizohet sa më parë, duke analizuar dhe përgatitur aktet dhe udhëzimet që kanë të bëjnë me shërbimin e toksikologjisë, thon ai. Kolegja e tij Fitore Komoni, e cila udhëheq klinikën e gastroenterologjisë në ÇKUK, thot se nuk di që ky institucion ka toksikolog.
Sidomos klinika e gastroenterologjisë ka mjaft nevojë për toksikolog.
Në mungesë të tyre ne bëjmë ekzaminime të tjera dhe e bëjmë vlerësimin e situatës, thot Komoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se Ministria e Punëve të Brendshme ka nxjerr vendimin që u mundëson qytetarëve kalimin nga patent shoferët e lëshuar nga institucionet jo legale serbe në Kosovë në ato zyrtare të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës. Në një kohë të gjatë tani pranojmë kërkesa tuaja për marrjen e një vendimi të këtill. Ne duam t'ju lehtësojmë qytetarëve tan problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen, ka thënë kryeministri Albin Kurti përmes një adresimi në gjuhën serbe. Kalimi në patent shofer të Republikës së Kosovës mundëson regjistrimin e lehtë dhe praktik të automjeteve, tha sot zyra e kryeministrit të Kosovës në një komunikat për media në të cilën ishte bashkangjitur linku me videoadresimin e Kurtit. Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se kalimi në patent shofer të Republikës së Kosovës nuk kërkon përsëritje të dhënies së provimit për fitim të patent shoferit, por vetëm aplikim të cilin çdo qytetar duhet ta dorëzojë në qendrën për pajisje me dokumente. Dokumentet që duhen përfshirë në aplikim sipas ministrisë së punëve të brendshme janë letër njoftimi, origjinali patent shoferit të lëshuar nga ana e autoriteteve serbe, certifikata e gjendjes shëndetësore për pajisje me patent shofer, dëshmi të pagesës së taksës dhe origjinalin e patent shoferit të lëshuar nga Unmiku apo Republika e Kosovës, në qoftë se bëhet aplikimi për shtimin e kategorive, gjë e cila po ashtu është mundësuar sipas këtij vendimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se vendimi hyn në fuqi me datën 9 maj dhe është i vlefshëm deri me datën 9 gusht të këtij viti. Ditë më parë Bashkimi Evropian tha se mbetet në qendrimin e shprehur më herët se në Kosovë mbështet vetëm një strukturë të vetme institucionale dhe administrative sipas kornizës ligjore të Kosovës, por në të njëjtën kohë bloku u shpreh se çështja e institucioneve që mbështeten nga Serbia duhet të zgjidhet përmes themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Këshilli Bashkimit Evropian ka miratuar planin e rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, një instrument i ri për të mbështetur reformat e lidhura me BE-n dhe rritjen ekonomike në rajon. Me këtë miratim kanë përfunduar të gjitha procedurat dhe vendimi hyn në fuqi më një herë pas publikimit në gazetën zyrtare të BE-s. Pas kësaj vendet nga Ballkani Perëndimor do të ftohen të paraqesin Komisionit Evropian agjendat e tyre të reformave, duke paraqitur reformat socioekonomike dhe themelore që planifikojnë të ndërmarrin në 3 vjet e ardhshëm. Vendet antare të BE-s do të kenë fjalën kryesore në miratimin e burimeve financiare. Pagesa do të bëhen dy herë në vit me kusht që shtetet të përmbushin hapat cilësor dhe sasior të specifikuar në agjendat e tyre të reformave. Kur parakushtet për mbështetje nuk plotësohen ose nuk plotësohen më, BE-a duhet të vendosë të pezulloj lirimin e fondeve. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor do të mbulojë periudhën midis vitit 2024 dhe 2027. Plani rritjes arrin shumën prej 6 miliard euro për vendet e rajonit. Nga kjo shumë, 2 miliard janë në formë granti, ndërsa 4 miliard euro në formë kredije me këste shumë të favorshme. Në deklaratën e lëshuar nga Këshilli i BE-s, theksohet se qëllimi kryesor është mbështetja për harmonizimin e partnerëve nga Ballkani Perëndimor me vlerat, ligjet, rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e BE-s, me qëllim antarësimin e ardhshëm në BE-s dhe integrimin progresiv të tyre në një treg të vetë vetëm evropian, si dhe konvergjencën socioekonomike me BE-n. Burimet financiare janë planifikuar për të mbështetur njësër reformash socioekonomike dhe themelore, duke përfshir reformat që lidhen me sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore. Për të marë mbështetje në kuadrë të këtyre instrumenteve, vendet e rajonit duhet të përgadisin një agendë reformash duke theksuar reformat që planifikojnë të ndërmarin për të arritur qëllimet. Vëmendje veçan duhet i kushtohet mënyrës se si vendet e Ballkanit Perëndimor do të kontribuojnë në përafrimin progresiv dhe të vazhdueshëm me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-s. Para kushtet e përgjithshme për mbështetjen e BE-s sipas planit të rritjes përfshin mbështetjen dhe respektimin e vazhdueshëm për mekanizmat efektiv demokratik, duke përfshirë një sistem parlamentar shumë partijak, zgjedhje të lira dhe të ndershme, media pluraliste, një gjyqësor të pavarur dhe sundim të ligjit, si dhe garantimin e respektimit të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat e pakicave. Kosova dhe Serbia kanë edhe një kusht që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve. Sipas vendimit të miratuar në mënyrë që këto dy vende të përfitojnë nga plani i rritjes, ato duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive me progres të matshëm dhe rezultate të prekshme në normalizimin e marrëdhënieve të tyre me qëllim zbatimin e plotë të gjitha detyrimeve që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit zbatimit, si dhe të gjitha marrëveshjet e mëparshme për dialogun dhe të bashkohet negociatave për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Kinës Xi Jinping qëndron sot dhe nesër për vizitë zyrtare në Beograd. Derisa vetë Pekini e ka cilësuar këtë vizitë si thellim të miqësisë çelikt me Serbinë, analistët thonë se vizita e presidentit kinez përveç aspektit ekonomik dhe tregtar, dërgon edhe një mesazh publik se Serbia ka alternativa jashtë BE-s. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Xi Jinping viziton Serbinë për herë të dytë në më pak se 10 vjet. Krahas Parisit dhe Budapestit, Beogradi është një nga ndalesat e presidentit kinez në turneun evropian. Kjo është vizita e parë e kësaj në Evropë në 5 vjet. Në Beograd qëndron sot dhe nesër, kur shënohet edhe 25 vjetori i bombardimit të NATO-s në ambasadën e Kinës. Në Pekin vizita në Serbi u përshkrua si forcim shtesi miqësisë çelikt mes dy vendeve, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić e quajti kësin mik të madh të Serbisë. Vedran Gjiç, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Vjenës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kina po përpiqet që në çdo mënyrë të mundshme të gjejë një rrugë drejt tregut evropian dhe të forcojë ndikimin e saj në Evropë. Kina shën në Hungari dhe në Serbi dy partnerët më të rëndësishëm në Evropë, një lloj dere që hap shtegun për një treg më të gjerë evropian, si dhe për disa investime strategjike, thot ai. Si kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, Serbia po i forcon marrëdhëniet e saj me Kinën, me të cilën bashkëpunon kryesisht në fushën e infrastrukturës. Beogradi gjithashtu llogarit në mbështetjen politike të Kinës sa u përket çështjeve që i konsideron më rëndësi jetike kombëtare, siç është Kosova. Politologu Gjiç vlerëson se vizita presidentit kinez në Serbi, përveç aspektit ekonomik dhe tregtar, dërgon edhe një mesazh politik, se Serbia ka alternativë. Vuk Vuksanović, studiues i lartë në qendrën e Beogradit për politika të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia me këtë vizit po pozicionohet edhe krah Rusisë. Serbia po demonstron edhe njëherë se Kina, jo Rusia, është për momentin partnerja e saj më rëndësishme në lindje, sidomos tani ku lidhjet rusë-sërbe janë në nënvëzhgim të vazhdueshëm për shkak të Ukrainës, thot Vuksanović. Serbia është ftuar vazhdimisht nga Brukseli dhe Washingtoni për t'ju bashkuar sankcioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Autoritetet në Beograd thonë se mbështesin integritetin territorial të Ukrainës, por refuzojnë t'i vendosin sankcione Rusisë. Serbia është partnerja parë strategjike gjithëpërfshirëse e Kinës në Evropën Qendrore dhe Lindore, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Lin Yian. Kina shek këtë vizitë si një mundësi për të forcuar më tej miqësinë tonë të çelikt, për thelluar besimin e ndërsjellë politik dhe për zgjeruar bashkëpunimin praktik, tha Lin. Duke folur në një konferencë për gazetarë më 29 prill, Erlin tha se dy vendet i mbështesin me vendosmëri interesat thelbësore të njëri tjetrit dhe Seksi dhe Vučić do të shkëmbejnë pikpamje për çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të përbashkët. Presidenti i Serbisë Vučić tha se gjatë vizitës së presidentit kinez, Serbia do të iniciojë projekte të zhvillimit të përshpejtuar teknologjik në sfera ku nuk ka njohuri të mjaftueshme. Vučić përmendi robotikën dhe teknologjinë e satelitëve dhe të makinave fluturuese. Një ditë më vonë, qeveria Serbisë njoftoi se ka miratuar aktet e nevojshme për përmirësimin e bashkëpunimit me Kinën në disa fusha: arsim, shkencë, inovacion e zhvillim teknologjik. Vizita e presidentit kinez në Serbi përkon me përvjetorin e bombardimit të ambasadës kineze në Beograd nga NATO-ja. Më 7 maj të vitit 1999, 5 bomba nga avionët amerikan goditën ambasadën kineze, cila më pas u përfshin nga flakët. 3 persona u ranë, përfshirë 2 gazetarë kinez dhe së paku 20 të tjerë u plagosën. Zyrtarët e NATO-s dhe të SHBAS thanë më vonë se bombardimi i ambasadës kineze nuk ishte i qëllimshëm.
Vendet e Evropës qendrore dhe lindore kanë blerë miliona kamera vëzhgimi të prodhuara nga Kina gjatë 5 vjetëve të fundit, pavarësisht dobësive të sigurisë së pajisjeve dhe lidhjeve me shtetin kinez, tregon një studim i Radios Evropa e Lirë në 9 vende. Raportimi i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë zbuloi përdorimin në rritje të kamerave të prodhuara nga Kina në vendet që janë ose antare të BE-s dhe NATO-s ose që aspirojnë të antarësohen, duke përfshirë Kosovën dhe ku qeveritë e ndërgjegjshme për buxhetin po kthehen gjithnjë më shumë drejt kompanive kineze të përballueshme. Të dhënat publike në baza kombëtare lidhur me kamerat e vëzhgimit nuk ekzistojnë për shumicën e vendeve. Mirë po, të dhënat e grumbulluara nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se Dahua dhe Hikvision, dy kompani kineze pjesërisht shtetërore që janë ndër ofruesit kryesor në botë të sistemeve të mbikëqyrjes, dominojnë tregjet në Hungari, Serbi, Rumani, Moldavi, Ukrainë, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Bullgari dhe Gjeorgji. Dallimi më i madh midis tyre dhe të tjerave është se kompanitë e tjera nuk kanë një katalog kaq të gjerë të dobësive për t'u shfrytzuar, tha për Radio Evropa e Lirë Connor Helly, drejtor i kërkimit qeveritar në IPVM, një firmë kërkimore industrisë mbikëqyrjes. Në thelb, siguria ka të bëjë me planifikimin e kërcënimeve të mundshme dhe qeveritë dhe organizatat e sigurisë kombëtare duhet të përqendrohen në këtë, ka thënë ai. Raportimi i Radios Evropa e Lirë tregon se pavarësisht ngarritja e vetëdijes në kryeqytetet perëndimore për një varësi të tepruar në teknologjinë kineze për infrastruktura kritike, kamera Dahua dhe Hikvision janë në përdorim edhe në vende të ndjeshme, duke përfshirë bazat ushtarake në Rumani dhe selitë speciale të policisë në Hungari, të cilat ekspertët thonë se i ekspozojnë ato ndaj hakerëve dhe kundërshtarëve të huaj. Përderisa vende si Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Australia i kanë futur në listën e zezë të dy firmat, një ndaljem i tillë nuk ekziston në Evropë. Raportin e plot lidhur me këtë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin Kamerat vëzhguese nga Kina po përhapen në për Evropën lindore.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Macedonia e Veriut nesër voton për presidentin dhe parlamentin e ri. Derisa për parlamentin nuk ka dilema, pasi nuk ka kufizime për dalje në votime, zgjedhja e kreut të shtetit mund të dështoj për shkak të pragut prej 40% të daljes në votime. Dy kandidatët që kaluan në balotaj kanë marrë atë 520.000 vota, që do të thotë se për zgjedhjen e njërit prej tyre president, duhet që në votime të dalin edhe më shumë se 200.000 votues të tjerë. Deri më tani, asnjëri nga 5 kandidatët e eliminuar nuk ka bërë thirrje për dalje në votime. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën më 8 maj mban zgjedhjet e dy fishta presidenciale dhe parlamentare që do t'i hapin rrugën formimit të qeverisë së re nga partia fituese, e cila do të arrijë të sigurojë 61 votat e nevojshme për formimin e ekzekutivit të ri. Dilema mbetet nëse të mërkurën do të arrijë të zgjidhet presidenti i shtetit, pasi ka një prag zgjedhor prej 40% të daljes në votime. Bazuar në raundin e parë të zgjedhjeve më 24 prill, kur në gar ishin 7 kandidat, në zgjedhje dolën rreth 49% e 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote. Të mërkurën më 8 maj, në gar janë 2 kandidat, fituesja e rundit të parë Gordana Siljanov-Skadafkova, që fitoi 363.000 vota, dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski 180.000 vota. Që të zgjidhet e presidenti i ri, në zgjedhje duhet të dalin rreth 750.000 votues, apo në zgjedhje të dalin votuesit e kandidateve që u eliminuan në raundin e parë. Por, deri më tani, asnjëri prej tyre nuk ka dalë publikisht i bëjë thirrje votuesve të tyre që të dalin në zgjedhje duke ngritur dilemën nëse zgjedhjet do të arrin pragun kushtetues. Nga kandidatët shqiptar më shumë vota në rundin e parë mori Bujar Osmani nga Fronti Evropian i kryesuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, gjithse 120.000 vota, ndërsa Arben Taravari nga Koalicioni Opozitar Vlen mori 83.000 vota. BDI-ja publikisht nuk ka dalë me qëndrimin nëse do të mbështesë ndonjërin kandidat apo do të ftojë për bojkot, por eksponentë të saj në rrjetet sociale në vazhdimsi kanë bërë thirrje që më 8 maj të bojkotohen zgjedhjet presidenciale. Edhe nga koalicioni Vlenë nuk kanë bërë thirrje për dalje në votimet presidenciale, por bazuar në qëndrimet e drejtuesve të saj dhe takimit të 6 maj të Arben Taravarit me kreun e VMRO-DPM-s Christian Mickowski, por edhe qëndrimeve të eksponenteve të saj në rrjetet sociale, atëherë votuesit e saj mund të dalin në votime për zgjedhjen e presidentit. Nëse zgjedhjet e dështojnë, atëherë mandatin partisë fituese të zgjedhjeve parlamentare do t'i andaj kryetarin e detyrë kuvendit Jovan Mitreski, dhe më pas të nisin procedurat për zgjedhjet e reja presidenciale. Por përsëritja zgjedhjeve për kreun e shtetit do të organizojë nga qeveria e re, e cila sipas kreut të opozitës maqedonase Christian Mickowski do të përbohet nga VMRO-DPM-ja dhe koalicioni opozitar shqiptar Vlen, që do të jenë fituesit e zgjedhjeve të 8 majit sipas Mickowskit. Ai të dielën më 6 maj ka vizituar shtabin e opozitës shqiptare në Shkup për të manifestuar koalicionin e ri qeveritar, ndërsa disa orë më vonë Taravari tha se qeveria e re tashmë është dakorduar.
Me besë premtoj se unë dhe të gjithë përfaqësuesit e Vlenit, kur ta bëjmë qeverin tash së shpejti mbas 2-3 ditve, do të vrapojmë edhe më fuqishëm se sa në fushat. Nuk do të rahatojmë me përkolltuqe, duke rregullu e duke shtuar dyert e shtëpive tona, por do të punojmë për dyert tuaja, që na i hapët edhe kur erdhëm pa trokit.
Ka deklaruar Arben Taravari në Tetov në tobimin e fundit të koalicionit Vlen. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pohimet e Taravarit i kanë quajtur përalla me mbret, pasi kreu i BDI-së Ali Ahmeti tha se qeveria formohet nga partitë fituese të zgjedhjeve në kampin shqiptar dhe Maqedonas.
Këta janë përalla me mbret. Në qeverin dhe institucionet i bëjnë ata që kanë mbështetjen e popullit dhe popullit të zbret, popullit të ngarkon.
Ka deklaruar Ahmeti. Në Maqedoninë e Veriut, deri në vitin 2017, qeverit janë formuar nga partitë fituese shqiptare dhe maqedonase, pavarësisht orientimeve të tyre programore. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e qeverisë, si me LSDM ashtu edhe me VMRO-DPM-n, që ishin fituese të zgjedhjeve tek elektorati Maqedonas. Ky rregull ka vazhduar deri në vitin 2017, kur qeveria u formuan nga Lidhja Socialdemokrate, edhe pse i kishte humbur zgjedhjet tek elektorati Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Edicionin e vazhdojme të rijat nga bota. Vladimir Putin është betuar sot për të pestën herë si presidenti i Rusis. Ceremonia u zhvillua në munges të përfaqësuesve të shumë vendeve perëndimore që kundërshtojnë luftën që Rusia po e zhvillon në Ukrainë. Doruntina Baliu sjell detajet.
Vladimir Putin u betua të martën si president i Rusis për herë të pestë. Ceremonia e inaugurimit në Pallatin e Madh të Kremlinit në Moskë u bojkotua nga shumica e vendeve perëndimore, kryesisht për shkak të luftës së tij në Ukrainë. Të praneshëm ishin zyrtar të lartë rusë dhe personalitete të tjera, por munguan përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Putin, 71 vjeç, e ka qeverisur herë si president e herë si kryeminist Rusin, që nga viti 2000. Nëse e çon deri në fund mandatin e ri 6 vjeçar, ai do ta tejkalojë udhëheqjen gati 30 vjeçare të diktatorit sovjetik Josef Stalin, për të bërë udhëheqësi më jetë gjatë Rus në më shumë se 2 shekuj. Putin garoi në zgjedhjet presidenciale të marsit kur i fitoi mbi 87% të votave, pasi miratoi një sër reformash kushtetuese në vitin 2020, të cilat i dhan mundësinë të garonte edhe për 2 mandate të tjera 6 vjeçare. Kjo nuk kupton se ai mund të mbetet në pushtet deri në vitin 2036. Zgjedhjet ruse kontrollohen nga Kremlini dhe nuk janë as të lira e as të drejta. Por qeveria ishte të nevojshme për të përcjellë një ndjenjë legitimiteti. Ne sigurisht që nuk i konsideruam ato zgjedhje as të lira e as të drejta, por ai është presidenti i Rusisë dhe ai do të vazhdojë në këtë cilësi, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, përpara inaugurimit. Zgjedhjet ishin të parat prej se Putin filloi pushtimin e Ukrainës fqinje. Në shkurt të vitit 2022, dy kandidatë që ishin kundër kësaj lufte nuk u lejuan të konkuronin kundër tij. Për si që tha, çështje teknike. Ndërkohë armiku i tij më i madh politik, Aleksej Navalni, vdiq derisa ishte në një burg në Siberi, një muaj përpara se të mbaheshin zgjedhjet. Lufta, vrasjet politike, varfërimi i rusëve, nuk ka prosperitet për Rusin, nuk ka paqe dhe liri për qytetarët tanë, shkroje veja e Navalnit, Julia Navalnja, në një postim në rrjetet sociale më 7 maj. Vendi ynë po udhëhiqet nga një gënjeshtar, një hajdut dhe një vrasës. Por kësaj pa dyshim që do t'i vi fundi, shtoi ajo. Pushtimi rus i Ukrainës bëri që marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit të bien në nivelin më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë. Aleatët perëndimor të Ukrainës u angazhuan në mbështetje të saj me armatim e logjistik, ndërsa Rusinë ende shkuan me një sër sanksionesh. Duke folur pasi bëri betimin, Putin tha se nuk do të përjashtonte dialogun me Perëndimin, por sipas tij do duhet të zhvillohet në kushte të barabarta. Ne jemi një popull i bashkuar dhe i shkëlqyeshëm. Së bashku do t'i kapërcejmë të gjitha pengesat, do t'i realizojmë të gjitha planet tona dhe do të fitojmë, tha Putin. Ne besojmë se izolimi i Rusisë, e veçanërisht i liderit të saj kriminal, duhet të vazhdojë, tha ministri jashtëm i Lituanisë, Gabrielius Landsbergis, teksa shpjegoi vendimin e vendit të tij për të bojkotuar ceremoninë.
Ushtria izraelite tha sot se ka marrë kontrollin e pikalimit kufitar në Rafah midis Gazës dhe Egjiptit, pjesë kjo e cila ka qenë një tike për dërgimin e ndihmave dhe daljen e njerëzve të plagosur nga lufta në Gazë. Ushtria tha se forcat po skanonin zonën në mëngjes pasi nisën një operacion toksor dhe ajror në një pjesë të Rafahut lindor të hënë mbrëma, mes përpjekjeve diplomatike jashtë vendit për të arritur një armpushim të ri. Autoriteti i kalimeve të Gazës tha në një deklaratë se marrja e kontrollit nga Izraeli ishte një dënim me vdekje kundër banorëve të Gazës, veçanërisht të sëmurëve dhe të plagosurve. Gjatë gjithë luftës 7 mujore, Rafahu, i vetmi vend kalim që nuk drejtohet nga Izraeli, ka qenë linja kryesore e shpëtimit të popullatës palestinese prej 2.3 milionësh të Gazës, duke lejuar futjen e furnizimeve humanitare në Gazë dhe transportin e pacientëve jashtë saj, mes mungesave të rënda dhe shkatrimit të objekteve të kujdesit shëndetësor. Ushtria izraelite tha se një operacion i kufizuar në Rafah kishte për qëllim të vriste luftëtarët dhe të çmontonte infrastrukturën e përdorur nga grupi militant palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Aleati më i afërt i Izraelit, Shebaaja, ka këshilluar kundër ndërmarrjes së një sulmi në Rafah, qyteti që është streha e fundit për rreth gjysmën e popullsisë së Gazës. Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë se tanket dhe avionet izraelit goditën disa zona në Rafah gjatë natës, duke vrarë 20 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë gjatë goditjeve në të paktën 4 shtëpi. Banorët thanë se Izraeli kishte lëshuar sot fletushka të reja duke i paralajmëruar përsëri njerëzit të largoheshin nga zonat në lindje të Rafahut. Disidenti dhe gazetari burgosur rus Vladimir Karamurza u nderua me çmimin Pulitzer për artikujt e tij që u botuan në Washington Post. Karamurza fitoi për rubrikat pasionante të shkruara në rrezik të madh personal nga qelia e tij e burgut, duke paralajmëruar për pasojat e mospajtimit në Rusinë e Vladimir Putinit dhe duke këmbgulur për një të ardhme demokratike për vendin e tij, sa Komiteti Pulitzer në një deklaratë më 6 maj. Çmimet Pulitzer konsiderohen më prestigjioze për gazetarin në Shtetet e Bashkuara. Ky çmim dahet nga viti 1917, kur gazetari Joseph Pulitzer, emigrant hungarez hebrej, e krijoi këtë çmim me vullnetin e tij. Karamurza aktualisht është duke vuajtur një dënim me 25 vjet burgim, më i gjati që i është dhënë një kundërshtari të Kremlinit në Rusinë post-sovjetike për diskreditim të ushtrisë ruse dhe tradhti pas komenteve që ai bëri në fjalimet jashtë Rusisë duke kritikuar politikat e Moskës. Ai u akuzua më vonë për diskreditimin e ushtrisë armiqësë ruse, një akuzë që rrjedh nga agresioni i plot i Rusisë në vitin 2022 kundër Ukrainës dhe një shtytje e Kremlinit për t'i zhdukur kritikat për këtë temë. Në prill të vitit të kaluar, Karamurza u shpall fajtor për të gjitha akuzat dhe u denua me 25 vjet burgim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.